Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Адміністрацыя калоніі Віцьба-3 заявіла, што 23 студзеня адправіла ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі прашэнне Андрэя Саннікава. МЗС Францыі выказаў шкадаванне, што суд не змяніў выраку Алесю Бяляцкаму. Беларускі ўрад збіраецца аднавіць практыку правядзення інвестыцыйных форумаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад назваў нікчэмнымі новыя санкцыі еўрапейскага звязу супраць яго краіны. Выступаючы сёння ў горадзе Рафсанджан, іранскі прэзідэнт адзначыў таксама, што Тэгеран гатовы да новых перамоваў па ядзернай праблеме. У панядзелак еўразвяз ухваліў вядзенне эмбарга на імпарт сырой нафты з Ірану. Раней дадатковыя фінансава-эканамічныя санкцыі супраць гэтай краіны ўвялі Злучаныя Штаты. Новыя крокі захаду звязаныя з ядзернымі распрацоўкамі Ірану, якія паводле міжнародных экспертаў могуць быць накіраваныя на стварэнне ядзернай зброі. Працягваем навіны. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў выказвае заклапочанасць новымі ўзброенымі сутыкненнямі ў Лібіі. Выступаючы на пасяджэнні Рады бяспекі ААН, спецыяльны пасланнік гэтай арганізацыі ў Лібіі Іен Марцін паведаміў, што ў краіне пачасціліся сутыкненні паміж узброенымі атрадамі цяперашніх уладаў і рэштамі прыхільнікаў зрынутага дыктатара Муамара Кадафі. Апошнія на днях на некаторы час узялі пад кантроль горад Бані-Валід. Кіраўнік ведомства ААН па правах чалавека Наві Пілэй паведаміла, што ў лагерах для палонных пасля нядаўняй грамадзянскай вайны па-ранейшаму ўтрымліваецца каля 8,5 тысяч чалавек. Ёсць інфармацыя пра тое, што многія з іх падвяргаюцца катаванням. У Казахстане тры супрацоўнікі паліцыі будуць прыцягнутыя да крымінальнай адказнасці паводле абвінавачання ва ўжыванні сілы супраць дэманстрантаў падчас сутыкненняў у горадзе Жанаузен у снежні мінулага году, у выніку якіх загінулі прынамсі 16 чалавек. Адначасова абвінавачанні выстаўленыя тром апазыцыйным палітыкам, якім закідаецца падбухторванне да забурэнняў. Гэта кіраўнік незарэгістраванай партыі Алга Владзімір Казлоў, рэдактар газеты «Взгляд» Ігар Вінявскі і былы кандыдат на прэзідэнта Шэрык Сапаргалі, якія былі арыштаваныя 23 студзеня. Прадстаўнік АБСЭ ў пытаннях свабоды прэсы Дуня Міятавіч асудзіла арышт апазіцыянераў. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі Human Rights Watch і Freedom House заявілі, што ўлады Казахстану праводзяць расследаванне беспарадкаў у Жанаўзэне з мэтай пераследу апазіцыі. Камітэт па правах чалавека парламенцкай асамблеі АБСЭ заклікаў Кіргізстан паважаць правы чалавека і палегчыць умовы ўтрымання ў турмах. Міжнародны водгук прыйшоў на звесткі пра масавую галадоўку вязняў з зашываннем ратоў. Паводле кіргізскіх уладаў 80% зняволеных усіх турмаў краіны абвясцілі галадоўку, у часе якой ўжо 1200 чалавек зашылі сабе раты, патрабуючы палёгкі ўмовы ўтрымання. Паводле праваабаронцы ў Металіевай толькі 70% ад сродкаў, прызначаных на ўтрыманне ў турмах, патрапляюць па прызначэнні. Масавая галадоўка распачалася ў кіргізскіх турмах 17 студзеня пасля таго, як быў жорстка здушаны бунт у следчым ізалятары Бішкеку. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.com.